sevišķi rumba. Es kā piemēru varu teikt, kadreiz malu zvejniecība tā bija uz rumbas, jo tā ir lieguma zona. Tur vispār nedrīkst ne makšķerēt, ne savādāk ķert dzīves un iegūt. Un kadreiz tur lika iekšā grozus pa naktīm, ka nebija video novērošana. Tur, nu, pavasara sezonā un rudenī, kad bija laši, laša laiks un nēģi, tad ļoti daudz lika grozus. Un mēs gājām no rītiem ar ķekšiem, meklējām vilkām ārā kopā ar vidusdienas un tā tālāk. Un jā, tad startējot zivu fondā, kur mēs katru gadu piedalāmies, un tas ir Zemkopības ministrijas rīkotais, tad mēs tur dabūjām, ieteicām termokameru. Tā ir stacionārā, tā ir kamera, kas jums saprot, termokamera, tātad tā ir, kas rēģē uz siltumu. Noteikti šī termokamera ir uzstādītāja, ka mēs varam kontrolēt šo rumu. Pēdējo divu gadu laikā, nu, ir samazinājies, gandrīz mums nav neviena malu zvejnieks noķerts uz rumbas, un arī nav pārkāpumu. Vienkārši tur ir tā situācija, tā ir beigusies, tur vairāk neviens arī nenākums, un pateicoties šīm kamerām, bija pirmie krimināla procesi, par ko tika saukti atbildības, tātad šie malu zvejnieki, un viņiem bija jāmaksā lielas naudas valstī.